talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasaj. Talasaj. Talasanje.
Talasanje.
Talasaj. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Borba protiv džihadista spaja nespojivo. Jesu li Obama i Asad sada saveznici? Koliko je opravdan strah od najavljenog odgovora Islamske države? O aktualnim žarištima na Bliskom istoku, o ofanzivama u Siriji i Iraku, govore vojni i spoljnopolitički analitičari Aleksandar Radi, Zoran Ćirjaković i Vladimir Eisenhamer. Ostanite sa nama.
She's making money. He lives a life that is unnecessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Meant you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me?
Jedanaest sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o islamskoj državi, svemu što se dešava u Iraku i Siriji. Pozdravljam moje goste, vojnog analitičara Aleksandra Radića, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dobrodošli. Zorana Ćirjakovića, dobar dan i dobrodošli. Ćirjaković je inače ranije izveštavao sa ovih teritorija, a predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije. I saradnik u nastavi Fakulteta bezbednosti, Vladimir Eisenhamer, dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Inače, se i tekako bavi ovim delom sveta i tim kriznim žarištima. U više navrata smo u talasanju govorili o svemu što se od letos posebno dešava kada je Islamska država došla u fokus i našeg interesovanja, ali nam uvek ostane malo vremena za priču o regrutovanju ljudi da se, koji se bore na tim područjima, i sada imamo poseban povod da s tim baš i krenemo. To je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Usvojena je jednoglasno rezolucija po kojoj države članice treba da u zakonodavstvo uvedu kao teško krivično delo regrutovanje ili odlazak na strana ratišta, na strani terorista. Da podsjetim da je Rasim Ljajić pre dve godine bio usamljen u toj priči da se u Srbiji taj takav zakon donese, ali sada je već tu negde ta procedura. Mnoge zemlje Evrope to već imaju. Koliko je to zapravo, ajde da krenemo od vas, gospodine Radiću, zaista problem? Ako u Evropskoj uniji postoje neke procjene da je oko 3000 ljudi, kako zapravo uopšte znamo koliko je to ljudi?
Vrlo neozbiljno pričati o tome koliko je tačno ljudi tamo, jer to je informacija koja je po svojoj samoj prirodi izuzetno osjetljiva i spada u domen obavještajno-bezbjednostnog rada. Upravo previše olako licitiranje sa brojem ljudi koji su otišli sa područja Evropske unije ili recimo s naših područja Zapadnog Balkana na ratištu u Siriji, najbolje može da vam ukaže na to ko je relevantan, ko i relevantan u pranju procjen terenu. Činjenica je da je reč o jednom ozbiljnom broju ljudi i o tome možemo da pričamo. Oni koji ima saznanje o kome broj ljudi reči, to ne bi ni smio da podijeli sa javnošću, jer upravo suština rešavanja tog bezbjednostnog problema za naš kontinent i biće u stvaranju vrlo kvalitetne baze obaveštenih informacija i jedne solidarne razmjene informacija između zemalja koje potencijalno mogu biti pogođene povratnicima iz ratova na Bliskom istoku, i zbog toga nikome ne treba se učiniti očiglednim koliko se zna, koliko se zapravo ne zna. Vrlo je teško sada pretpostaviti koliko bi ljudi moglo da se nalazi u inostranstvu, a da vi ne znate koja je svrha njihovog odlaska. To je upravo posao bezbednja. Ako je neko otišao u Tursku, s obzirom na to da sa našim pasošem možete da uzmete bez problema i nema ga mjesecima, to je posao bezbjednosti struktura da uoče, a vi ne znate gdje se on zapravo nalazi, da li je otišao da radi neki posao, i na kraju krajeva postoji i ono što jeste osjetljiva granica između privatnog i onoga što je interes države u svom nastojanju da se zaštiti. I upravo sada imamo jednu apsurdnu situaciju da do prije nekoliko mjeseci, dok nije otvoreno kao jedna od najvažnijih tema u medijima na zapadu pitanje dobrovoljaca za džihad iz zapadnih zemalja, stvarana je jedna paranoja na bazi afere Wikileaks, zatim svega onoga što je isplivalo o radu obaveštajnih službi, o tome koliko postoji samovolje na zapadu od 2001. godine, koji su prije svega stimulisali iz Vašingtona u jednom tom širokom pretraživanju informacija o ljudima, a na kraju evo imate potpuno paradoksalnu situaciju koju morate se zalažete za to, jer upravo taj neprekidni nadzor na elektronskim komunikacijama dovodi do najviše saznanja, i na zapadu uglavnom se i reaguje u bezbjednostnom pogledu i kasnije se dovode ljudi pred sud na osnovu srazmjerno na prvi pogled bezazlenih informacija do kojih se dolazi presjecanjem elektronskih komunikacija. Tako da je teško uspostaviti jasnu tu liniju, to je vrlo, vrlo jedna neugodna igra do koje mjere sistem bezbjednosti smije da ide daleko, a neće tim opet s druge strane ni oprostiti ako ne identifikuju opasnost, a mogli su u naravno domenu teorije da prepoznaju da je neko recimo iz Raške oblasti koji živi u Beogradu otišao u Austriju, u Austriji je vrbovan, sa našim pasošem je otišao u Tursku, pojavio se u Siriji i onda jednog dana nam se pojavi i napravi turistički akt na našem području, i onda ćete da kažete zašto to pa niste znali. Pa kako da znate?
Gospodin Eisenhamer, koliko je ovo realna opasnost za region, i da li je zakon jedno od rješenja?
Pa zakon je definitivno prvi korak i bez njega se ne može. Međutim, bojim se da je problem mnogo dublje ukorenjen, da ima veze i sa nekim socijalnim, ekonomskim problemima koji postoje na ovom prostoru, pogotovo i sa, recimo, islamskom manjinom koja postoji u Srbiji, dakle, pogotovo vezano za Sandžak, ali isto tako problem postoji i u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedna sveopšta ekonomska situacija, nemaština, koja je, naravno, Kosovo nećemo pominjati dole, baš to i više nego akutno. Ono što je problematično tu zapravo jeste činjenica da su ti ljudi izuzetno prijemčivi sada za ovakve stvari. I mi kada govorimo o svemu ono što se dešava tih, pa nek bude i 3000, ma do isto sumnjam da je to konačna cifra ili sigurna cifra, pomnožite sa 2 ili čak sa 3 po pitanju simpatizera i potencijalnih novih regruta, novih džihadista koji možda čak neće ni otići na ova ratišta, ali u dogledno vreme na ovim prostorima mogu doći do ideju, vidite i sama poenta halifata i poziva koji je samoproklamovan halifa al-Bagdadi uputio, jeste džihad možete voditi kod kuće. A videli ste mapu koja postoji, koja je krajnje idealna, fiktivna i tako dalje.
Petogodišnji plan, nismo u njemu.
Naravno, ali tu je problem, zaista nekom se to sviđa. Taj neko je mladi musliman koji možda nema perspektivu da pronađe sebe u nekim drugim sferama, da se ostvari na ovaj ili onaj način. On traži krivca ovde. On traži krivca u verskim podelama, u svojoj pripadnosti drugoj veri, pravoj veri. Jako je prijemčiv za sve ovo što se sada dešava. On vidi borbu, on vidi idealizam. Jer jedna stvar, koliko god da je ovo brutalno, ISIL, odnosno Islamska država Iraka i Levanta, ima taj idealizam i oni su možda na jedan brutalan i perfidan način posljednji svjetski pravi romantici koji ginu vrlo svestrano za ono što veruju i naravno usput ubijaju i druge, to je ono što je veoma problematično. Prema tome, to jednom mladom čovjeku može da bude jako prijemčivo i mi ovdje zaista imamo ozbiljan problem. Zakon je samo jedan prvi korak i on može čak i provocirati dalje i dublje. Jer će se zakonom uslediti hapšenja svih sumnjivih, naravno sa time će doći do onoga, njega hapšali zato što je musliman, ne zato što je džihadista, on nema pravo na svoju veroispovest, onda se tu vraćamo ono vrzino kolo ljudskim pravima.
A to inače osetljivo.
Naravno, jako osetljiva tema i ja sam vrlo skeptičan da ćemo mi upravo iz tih razloga, jer smo izuzetno istraumirani na temu kršenja ljudskih prava, smeti da idemo do kraja u ovom sprovođenju. Jedino ovaj trend u Evropskoj uniji sada koji postoji može da nam pomogne na tu temu.
Kolega Ćirjaković, da kažem da smo i raspravljali pre ove emisije, da sam ja rekla pa dobro, 3000 nije neka brojka, onda ste svi skočili, o čemu ti to govoriš. Zaista je veći problem nego što nam se čini.
Pa čak i da kažemo da je ta brojka 3000 tačna i uporedivo je veći broj onih koji žele da odu. Jako je puno nezadovoljnih mladih ljudi i u Sandžaku i u Velikoj Britaniji i u Bosni, koje to, otprilike, kako je kolega rekao, koje to svoje nezadovoljstvo mogu vezati za svoju religiju. Jeli, uvek smo neku uskraćenost, marginalizaciju, naročito u tim višenacionalnim sredinama, kada govorimo o manjinama, skloni da prisustvujemo vezivanju za taj manjinski identitet. Tako da će to u Srbiji biti veći problem nego što mnogi misle, jer je, ne treba zaboraviti da je islam jedna univerzalizujuća religija, jeli, da praktično veliki broj muslimana razmišlja o islamskoj naciji, jeli, kao jednoj kategoriji koja ne prihvata nikakve nacionalne države, državne i ostale granice. Kada spojite sve te faktore, znači te specifičnosti islama, ekonomske probleme koje imamo svuda u Evropi, koji su na Balkanu još izraženi, i to nam govori koliko je to velika potencijalna opasnost i za Srbiju i još više za Bosnu i Hercegovinu.
Može li sad da se izmeri nekako da li je opasniji onaj koji u slučaju donošenja ovakvog zakona nema hrabrosti da ode, ili onaj koji ostane tu kod kuće, što kaže i gospodin Eisenhower, i da razmišljamo potencijalno o nekim terorističkim akcijama na tlu Evrope, Srbije i tako da.
Pa nije uvek stvar hrabrosti, često je stvar resursa, tehničkih mogućnosti da nešto bude ostvareno. Znači, da, moramo razmišljati i o tome sad. Ta borba će biti prilično komplikovana, čak i prevencija toga. Naravno, o tome ne možemo znati mnogo, ali to je jedna od stvari gde odlično sarađuju bezbednosne službe u svim zemljama, od, verujem, čak čak i Rusi i Amerikanci po tom pitanju imaju bolju saradnju koja se neće prekidati sada nego na bilo kom drugom planu i pored ove ozbiljne konfrontacije između dve zemlje. Tako da to su neke činjenice koje pomažu borbi tog problema, ali ne treba zaboraviti da je religiozni fundamentalizam, čak i kada uzme ovako ekstremno nasilnu formu, uvek društveni fenomen. On nikada nije verski fenomen, samo jedna društvena pojava koja se manifestuje u sferi religije. Znači, bezbednostne mere su korisne, one mogu dati ograničene rezultate vremenom, ali problemi su mnogo dublji.
Sad, kad pričamo o Srbiji i celom tom problemu, imali smo pre nekih mesec dana upozorenje Islamske države Srbije da povuče svoje diplomate iz Damaska. Imali smo pre dva dana i pismo Baracku Obami koji je uputio premijer Srbije Aleksandar Vučić i rekao da Srbija podržava tu borbu i da će se svojim skromnim sredstvima uključiti i pomoći u toj globalnoj, kako je, se smatra, pošasti. Da li to može da bude dodatna, kažem, provokacija radikalistima, islamistima na ovom području? Gospodine Radić.
Što bi trebalo bilo koga ko je već dovoljno radikalizovan dodatno postrikavati? Mislim da nema potrebe za bilo kojim, recimo, paranoičnim doživljenjem sadašnje situacije, toliko što Islamska država je objavila rat otprilike čitavom svijetu. I na terenu gde sada djeluje, svako ko je njihov, protiv njih je. I s obzirom na tako crno-bijeli pogled na svijet koji pokazuju ekstremisti, sasvim prirodno za bilo koju ekstremističku organizaciju, ne vidim zbog čega bi Srbija sada bila više ili manje ugrožena od bilo koje zemlje na svijetu.
Za nas bezbjednosti... Dobro, nekako nas najviše tiče, kako da vam kažem.
Mi volimo sebe da stavimo u epicentar zbivanja. Naravno, do ovih dana uvijek pitanje, a sad Srbija, u redu je, ali mislim, postoji gomila međuovisnosti za početak u našem regionu, jer ipak smo mi rođeni bivši Jugoslaviji, živjeli smo na prostoru koji je bio zajednički i mnogi problemi su nam tu zajednički i treba i da im se i tako suprostavimo, jer ipak ne treba zaboraviti da 90. godina s našeg terena upravo i polazi čitav jedan talas kreiranja radikalnih paravojnih grupa koje su sada jako važne za ono što se dešava u Siriji i Iraku. Jer nimalo slučajno na području Bosne i Hercegovine protiv snaga Republike Srpske borili su ljudi koji su dolazili iz zapadne Evrope. I u vreme kad se to sa naše strane isticalo kao primjer...
Ali i Sirije i Iraka također. Pa
ali glavni dolozi organizatori su bili ljudi koji žive u razvijenim sredinama Europske unije. To je jako važno. Vi popunjavate snage s nekim dobrovoljcima, avanturistima, sa ljudima koji su dovoljno fanatizovani iz zemalja trećeg svijeta, ali upravo resursi su ti koji su bili tu jako važni, što je otvorio kao temu gospodin Čerjaković, jer zapadnoevropski muslimani imaju mnogo više prilike da koriste sve ono što savremeni svijet pruža od globalnih medija i komunikacija pa nadalje, da stvore jednu jaku organizaciju nego bilo ko drugi.
I sad, u vreme rata, anonimusi zbog toga ulaze u
rat. U vreme našeg rata, što bi se reklo...
Govorimo i o sajber ratu, je li tako?
Naravno, ako govorimo o asimetričnom konfliktu, onda ovdje imate jedan široki raspon od korištenja vrlo primitivnih brutalnih sredstava, znači nož koristite kao primarno sredstvo u medijskoj promociji, a s druge strane i sajber rat vam je dostupan kao sredstvo. Upravo treba sagledati tu čitavu širinu i na trenutak ću vas ipak vratiti u 90. godine, u vreme kad je se sa strane Srba insistiralo na problemu koji nastaje sa muđahedinima, zapad je to ignorisao, naprosto to nije bila tada premećiva tema. Nimalo slučajno sada zapravo sa zapada stižu informacije o tome da neki ljudi koji su sada u 40. i 50. godinama starosti, a koji su se kalili da naš našim terenima, upravo su sada lideri strukture. Ne ljudi koji idu u juriš, nego strukture koje stoji iza Islamske države. I to je zapravo činjenica da ljudi dolaze sa zapada, da oni, da ne treba da sada se neko iščuđava zbog čega, i to je već pomalo rasistički. Zašto neko ko je proveo život u Londonu ili Parizu odlično govori engleski ili francuski? Pa sasvim prirodno. Pa to mu jeste maternji jezik. E, ti ljudi su zapravo putali bezbjednostni izazov zapadu i zato svaki pojedinac koji je bio na ratištu, koji je onda do krajnjih granica radikalizovan, uveden u jednu mrežu, je izvor opasnosti. I onda, na trenutak kada pogledamo situaciju u Srbiji, mi smo uvučeni taj sukob htjeli ili ne htjeli. Onog trenutka kada je doslovce prvi čovjek sa prostora bivše Jugoslavije otišao kao dobrovoljac u Siriju. On je sa stanovišta zaštite interesa bezbjednosti Srbije i svih zemalja u regionu postao prvorazredan bezbjednosni problem. problem i posle toga bilo šta dalje što učini srpska država je potpuno marginalno ako se tumače kao potencijalni izazov ekstremistima. To već postoji. Sad ako imate ekstremiste koji negdje od Magreba pa preko Severne Afrike ili bilo koje druge zemlje love svakog stranca, potpuno im je nebitno, vjerujte, da li je taj stranac nosi srpski pasoš, češki pasoš, francuski ili bilo koji drugi.
E sad dolazimo na priču o tome ako ih ima, koliko ih ima koji planiraju ili već učestvuju u ratu na strani islamske države. Dolazimo do priče da ih je ipak mnogo više tamo. I pomenuli ste, gospodine Radiću, zapad i njihovo viđenje i ovu sada akciju, ali ono što mene sad zanima, gospodine Eisenhower, je to što evo konkretno Barack Obama ili Sjedinjene Američke Države, onog momenta kad oni odrede šta je najveća globalna bezbednosna pretnja, onda mi svi se uključujemo, kažemo da, to je. Pa je bila Al-Kaida koju su finansirali do momenta dok se nije okrenula protiv njih. Nešto slično imamo sada i sa Islamskom državom. Šta je sa... I sada se sve to nekako u sklopu kurdskog pitanja nama određuje, e, ovo su vam glavni protivnici svetskom miru, a Kurdi su oni koje treba
upravo
štiti.
Tu dolazimo malo do one suštinske, krucijalne priče kako se ovo dogodilo zapravo.
Taj
ISIL nije novitet, on postoji već neko vreme, on baštini korene tamo iz onog čuvenog triumfirata kad smo imali u Al-Kaidi Obamu Bin Ladena, Osamu Bin Ladena, potom Al-Zawahirija i Zarkavija, ali generalno on je prisutan kao jedna frakcija brutalnija koja je potom se upustila vrlo angažovano u rat u Siriji, dakle promenila je svoj fokus, stvorila je taj koncept kada se ocepila od Al-Kaide, dakle malo drugačiji ideološki, težila je tom jasno teritorijalnom jednom kreiranju, odnosno stvaranju jedne islamske države, što je na kraju rezultiralo halifatom.
I sad nam kažu, Al-Kaide je ništa u odnosu na njih.
A onda umeđu vremenu ta jedna radikalnija frakcija, brutalna, postaje svetski negativac broj 1, preko noći doslovce mi odlazimo u krevet i budimo se sa novom državom na teritoriji Bliskog istoka. Zaboravlja se činjenica da je Turska i tekako naoružavala taj ISIL do poslednjeg momenta, pa je onda turski parlament u jednom momentu zaključio vrag odneo šalu ili najizgled.
A kad je vrag odneo šalu? Pa
onog momenta kad su počeli
najviše naftnih
kad su počeli da se vrznaju oko granice, da tako kažemo, i pomalo da otkazuju poslušnost. Međutim, ovo je pojavni deo priče i taj transparentni o kome smo mi pričali, da mi zapravo prisustvujemo rađanju novog svetskog negativca. Ovaj svetski negativac je stvoren za kratkoročne potrebe. Ja ne želim da pričam o tome da je to sad teorija zavere, pa inženjering jasan. Ovi, ja sam ubeđen da ti momci koji tamo ratuju 100% veruju da rade pravu stvar, da je to realno. Međutim, bojim se da su oni pijuni u jednoj igri stvaranja novog Bliskog istoka, odnosno konačno rješavanja kurdskog pitanja. I da je on fokus svega ovoga. Mi zapravo imamo, pre neki dan sam to negdje izjavio, baš rekvijem za Irak. Mi imamo opelo i sahranjivanje jedne države koja se nažalost pokazala nesposobna da posle američke intervencije opstane sama po sebi. I sada kada vratimo nekoliko koraka unazad film i kad pogledamo šta se sve dešavalo, mi imamo jasne indicije, ne indicije, indikatore koji pokazuju zapravo da je ovo pripremljeno, da je ISIL-u omogućeno da ostvari u Iraku ovo što je ostvario, kako bi se dobio kasus beli, kako bi mi dobili povod da konačno Irak podelimo na taj način da se kurdsko pitanje reši. I ovdje imamo glavne, da kažemo, promotere, sponzore ove priče, to su Turska i Sjedinjene Američke Države, koji su ovo zapravo i omogućile ISIL. Turska od prije godinu dana s dogovorom, sporazumom između Ocalana i Erdoana, koji je ostao potpuno u izmaglicama, ali koji je rezultirao time da su se svi ratnici tada terorističke PKK, koja sada postaje heroj ove priče jer se bori protiv zlog ISIL-a, okačili pušku u rame i prešli u Irak. Sada kad mi znamo, Ocalan jeste njihov vođa, mitska figura, ali on je već jako, jako dugo u kazamatu u Turskoj, nema dodira sa realnošću, osim onim kojim omogućila tada turska obaveštajna služba. On je nešto zaista jako dobro morao da ponudi svojim saborcima da bi oni jednostavno odustali od ideje da se bore za Kurdistan u Turskoj, prešli u Irak. To se dešava maltene godinu dana pre ovoga. Dakle, Kurdi su bili spremni i kad vidimo to, gospodin Radić bolje zna, kakva je situacija na terenu i šta se dešava tamo, da je Kurdistan, taj sever Iraka, poprilično dobro zacementiran da se on drži. A diskurs zapadne javnosti se menja u pravcu podržati Kurde, Kurdi izbeglice, Turska otvara granice sada Kurdima i govori o svojoj kurdskoj braći. To je nadrealno u odnosu na ono pre.
Toliko je toga nadrealno, zato hoću da o tome i pričamo u nastavku. Mnogo toga je nadrealno, tako sam i počela da je Islamska država počela spaja nespojivo i dolazimo do te priče Barack Obama i Asad, da li su tajni ili javni saveznici. Rusija je već reagovala i traži što odluku Saveta bezbednosti, što jasnu izjavu sirijskih vlasti. Međutim, oni su rekli da, mi podržavamo, što znači da je dogovora bilo, gospodine Ćirjakoviću. Kako prvo,
znači da
je prvo je pitanje moje, kako da razumemo ovo, odjednom su saveznici najveći neprijatelji, odjednom su ovi borci za slobodu postali i tako. Ko je
oni
to čvor?
Oni imaju ogromnog neprijatelja. Ja mislim da je problem ovde mnogo širi od kurskog pitanja. Sve te granice na Bliskom istoku su veštačke granice. Ako pogledate Siriju, taj istočni deo Sirije, Deir ez-Zor i u okolini tog grada su ogromna polja nafte, tamo se čak ne govori levantski arapski koji se govori u Damasku i ostatku zemlje. Muzika koju slušaju, to su iračke zvezde, čak i neke najveće muzičke zvezde u Iraku su iz tog dela Sirije. Znači, kulturalno, iako oni govore formalno, jeli, isti arapski jezik koji ima varijante koje se prilično razlikuju, to su dve kulture unutar jedne zemlje okovane granicama vezanim za uglavnom jedan Sykes-Picotov sporazum, znači dogovor britanskih i francuskih kolonijalista kako da nastave da vladaju Bliskim istokom zajedno sa Balfurskom deklaracijom i nekim drugim dokumentima pošto se povuku odatle. To je mnogo jeftiniji način vladavine jer i nema vaših ljudi koji tamo mogu da ginu. I gomili ljudi na Bliskom istoku u tim uglavnom ili siromašnim zemljama ili zemljama gde praktično postoji neka renta kao što je Saudijska Arabija koja vladajuća porodica, ne treba zaboraviti da su i državljani Saudijske Arabije vlasnici porodice Saud, ne samo nafta i sve ostalo, to jasno piše u njihovom pasošu. Znači, mi imamo jedno ogromno nezadovoljstvo tim veštačkim granicama, tim veštačkim državama koje nisu zaživele, ali one su sve diktature. Čak i Izrael, demokratija samo za Jevreje, nije za Arape. Znači, mi na celom prostoru nemamo ni jednu jedinu demokratsku državu i prava demokratija bi vodila u još veći haos i raspad tih zemalja. Znači, to je ono što Obama vidi kao opasnost i ta polja nafte i ti režimi koje su i te granice koje su uglavnom povukli Britanci i koje danas ti režimi koji danas održavaju Sjedinjene Američke Države, peta i šesta flota, i s druge strane imamo režim u Siriji koji ima podršku manjina, čak i prilično jasnu podršku i hrišćana i kurda, koji je svestan da bi imali seriju genocida u Siriji ako bi Asadov režim pao. Jeli, imamo oko 12-14% hrišćana, 10% alavita, te zajednice bi nestale. Tako da se radi o opstanku zemlje koja ima jako komplikovan etnički i verski sastav i fizičkog opstanka bar trećine stanovništva i sa druge strane opstanka jednog sistema, znači Amerikanci znaju da su sledeći korak Kuvajt, Saudijska Arabija i ostalo, da islamskoj državi ovi filmovi sa ovim okrutnim ubistvima su samo neka vrsta regrutnog sredstva, a da su Irak i Sirija, to govori samo novo ime islamska država, jeli, oni žele da njeno sedište bude u Meki ili Medini.
Gde je Iran u celoj priči i kako izgleda poslednja ofanziva koja uključuje koaliciju okupljenu oko Sjedinjenih Američkih Država, dakle malo vojna tematika za gospodina Radića.
Malo onda, jel tako?
Da, u nastavku
za početak
emisije, samo da čujemo reklamu.
Eko. Srećni par neće proslaviti petu godišnjicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nik, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste! U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste!
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Eko.
11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o svemu onome što se dešava u Siriji, Iraku, a i šire. Moji gosti Aleksandar Radić, Zoran Ćirjaković i Vladimir Eisenhamer. Obećala sam vam, gospodine Radiću, ono što vas posebno zanima, a to je da nam objasnite kako se naoružava i čime raspolaže Islamska država kada je reč o naoružanju i koliko ovi aktuelni vazdušni udari su, imaju taj učinak koji bi Obama i koalicija želeli.
Pa ovako, da krenemo po nekom redosledu. Za početak, od onoga što sada rade Amerikanci i njihova koalicija, to je oružana intervencija sa vrlo ograničenim dometom, koja pri svega prepoznaje da ima snažan propagandni cilj. Treba pokazati da Amerika je jedna jaka država koja ima zube i koja će sada da lupi šakom u sto i da kaže, ne može to tako. Naravno, to nema dodirne tačke sa onim što je politički projekat na terenu, gdje upravo gospodin Eisenhamer otvorio tu priču o tome šta je projekat, šta se zapravo desilo sa Irakom 2003. godine, kada američka vojska doslovno izvršila svoj zadatak, došla je do Bagdada, ali nedostajalo je konačno političko rješenje za jednu državu koja je nastala u grubo od tri cjeline potpuno, sa potpuno nespojivim različitim etničkim, političkim i inim pogledima. Zbog toga Amerikanci u ovom trenutku imaju potrebu da uopšte krišulomu koji je nastupio u regionu pokažu da mogu da dejstvuju, da učine nešto
jako... Za sada kažu samo iz vazduha i govore
i naravno,
da neće kopnu.
I neće doći na kopnu. Ono što jeste problem u tome što kroz ta dejstva mogu da ostvare simbolične efekte, čak i marginalne, ako ćemo da govorimo o stvarnosti. Iskoristit će to kao priliku za neke marketinške poteze, recimo prvi put je uveden novi avion F-22, za koga uvijek bilo pitanje šta on zapravo uopšte služi, šta može da radi, a progut ogromne pare, pa hajde uvešćemo ga u borbe i to je američko načelo vjerodostojnosti u propagandi. Znači, nećemo se baviti činjenicama šta se zaista dešava sa milionima ljudi na terenu, ali ćemo napraviti jednu sjajnu reportažu o tome kako leti neki pilot na F-22. Pa šta, lepo izgleda. Mnogo važnije je na terenu prepoznati uplitanje u kurdski problem svih zainteresovanih strana koje sada imaju otprilike jedan konsenzus za koga ne znamo i nećemo saznati da li postoji dokument gdje to piše, ali on postoji na terenu. Iranska vojska je pre par dana poslala tamo jednog od najistaknutijih Kurda, generala Sulejmanija, čovjeka koji vodi iranske kurdske snage, oni su ušli na teren, Amerikanci su snažno prisutni i ono što je najvažnije, Turska je obavještajno i sa svojim specijalnim snagama nepobitno tamo izuzetno prisutna. Naravno, ne možemo da pričamo o tome stanovišta.
Jedino što znamo to je da dokaze. Je Australija rekla, mi šaljemo par stotina vojnika. Svi u Evropi kažu da, mi podržavamo.
Nekako ko Srbin se osjeća zapostavljen, mogli bismo mi da pošaljemo par ljudi, mislim, tako da imamo taj galimatijas, mislim, potpun. Ono što je očigledno sada na terenu jeste da Kurdistan je počeo da funkcioniše sam za sebe. To je odavno već činjenica, jer je ponovno stvaranju iračkih snaga bezbjednosti od strane američke komande tiho dopušteno da Kurdistan stvori svoj samostalni oblik vojnog organizovanja. Na papiru postoji zajednička vojska, ona je nacionalno mješovita, ali u praksi, jako to niko ne krije tu činjenicu, stvorene su posebne kurdske snage i nekako je stvorena klima u kojoj nije baš najvažnije, najbitnije insistirati na toj činjenici koja je strašno važna.
To bi bila ta
važna.
Podrška skopna.
Septembra 2014. godine to
sa islamskom državom, kako su oni obučeni, kako su oni
organizovani. Islamske države treba zapravo jako malo ljudi i jako malo municije. Upravo mehanizam funkcionisanja takve jedne organizacije da ona strašno fleksibilna i da ona sa izuzetno skromnim resursima može da ostvari vrlo snažne političke ciljeve. Teško govoriti o tome koliko sada ljudi u islamskoj državi, jer znate, nije to baš organizacija gde svako večer se predaje brojno stanje po jedinicama, komandantu i da i oni sami imaju uvid koliko tu sada direktno angažovanih ljudi u tim uslovno taktičkim grupama koje se nalaze na terenu, jer to su prilično fluidne organizacije, ali njihov efekat na globalnom planu je strahovito moćan utoliko što ako obezglavite nekog pred kamerom i ako iskoristite kameru kao sredstvo, onda je to kud kamo moćnije nego bataljoni koje ste jako lepo naoružali. Ona sredstva koja islamska država ima, upravo rad strahom i propagandni rat, jer način na koji se iračka vojska slomila pred njima pokazuje to je još jedna od bezbrojnih prilika kroz istoriju ljudskog društva koliko nije važno oružje koje držite u ruci, čak nije organizacija, nego ideja koju nosite, ideja koja je stvorila strah i ideja koja je kod druge strane, bez obzira i na političku manipulaciju, stvorila sliku o tome da su oni nepobjedivi. Način na koji se kod Iračana to tumačilo je u početku bila jedna doza panike pred duhovima, pred ljudima koji su maltene nepobjedivi. A zapravo u realnosti, mislim da su snage s kojima je islamska država napala iračku vojsku bile neproporcionalno slabije. Mi možemo to da govorimo ovako orijentacijono, ono su 20:1 bez pretjerivanja u brojčanom stanju. Ali iračka vojska niti imala volje da se bori, niti je to organizacija koja je bila spremna da prihvati borbu do dolaska do šiitskih mjesta, to je ona politička konstrukcija, ali na terenu nije da vojnik, nije da komandir ili komandant taktičkom nivou nije bio spreman da kaže moja će jedinica da ostane drži položaj, zato što je stvorena klima o nepobjedivosti islamske države. A ona je zapravo jedna fleksibilna organizacija stvorena u ratu u Siriji sa naoružanjem koje se tamo zateklo na licu mjesta. Vrlo je zanimljivo da dio tog naoružanja...
Čim naoružanjem?
Naoružanje dijelom od sirijske vojske, ali dijelom dolazi i sa naših terena.
A što ćemo sa onim hrvatskim?
Upravo o tome govorim. Balkan ima strahovito važnu ulogu koja je ovako ostala malo u sjenci svega u naoružavanju tog regiona u prethodnim godinama. Kada se to pitanje postavi ovih dana, većina ljudi sa naših terena koji su u prilici da u medijima komuniciraju tome insistiraju na isporukama iz vremena komunističke Jugoslavije. Ali to nije važno. Mnogo je važnije to što zapravo ogroman talas, stotine hiljada cijevi su dospjele u prethodnih nekoliko godina u taj region iz rezervi, iz viškova bivše JNA koji potiču i iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije i iz Hrvatske. Riječ je bilo o jednom projektu koji su prvo Amerikanci stimulisali masovnog preuzimanja naoružanja koje je korišteno za ratni razvoj ranije entitetskih vojski, Vojske Republike Srpske, Vojske Federacije na prostoru Bosne i Hercegovine. Naravno, Amerikanci su tu mogli da imaju jedno snažno političko opravdanje ako bi na tome se previše insistiralo medijima, da kažu da je to na neki način i stabilizacija regiona Zapadnog Balkana. Stotine hiljada automatskih pušaka, puškomitraljeza, ručnih bacača su isporučene u Irak i druge zemlje koje su bile na strani američke koalicije u borbi protiv terorizma. Zatim dio naoružanja dospio i Srbije i Crne Gore, a Hrvatska u zadnjem paketu pokazala kako funkcioniše veza između politike i međunarodne trgovine oružjem. End user certifikat koji je obavezan po zakonima svih zemalja koji se pridržavaju nekog savremenog standarda u isporukama u prometu naoružanja vojne opreme je bio izdat od strane Jordana. Naoružanje je bilo specifično i to je zapravo to kompromitovalo jer je bilo jasno da ako isporučite ručni bacač koji proizveden kod nas da je to naše. I upravo to naoružanje se sada pojavljuje ponovo u rukama Islamske države, što pokazuje da naravno dosljedno hrvatska pošiljka je preko Jordana otišla u Siriju. U Siriji je izvršena distribucija po jedinicama i tu je jako važno pratiti oružje. Odjednom sada taj tehnički detalj je vrlo važan zato što prateći te organizacije vidite koliko su zapravo svi bili upleteni i koliko su i Amerikanci i koliko je Turska imala interesa da naoružava razne grupe koje su borile protiv Asada.
To je jasno.
I te grupe
jasno,
su naravno dobile naoružanje koje je stizalo od strane zemalja koje su pitale Vašington da li tamo mogu da šalju naoružanje.
Gospodin Eisenhower, očigledno je i s obzirom na to da su okupirali brojna i naftna polja, pojedine banke imaju dobijaju novac od otmice na kraju krajeva, da Islamska država ima dovoljno finansijskih sredstava da, da ono što je zamislila, bar tako kažu, da ostvari. Koliko je to zapravo realno, koliko može taj novac da im traje, vidimo da, da je koalicija upravo granatira te rafinerije i ta naftna.
Kažu da je ekonomija majka svega, kao što vidimo oni su sasvim sposobni da u ovakvim uslovima samo privređuju. Međutim, isto tako, evo, Obama je sam izjavio da će ih udariti tamo gde najviše boli, a to je upravo u tu njihovu naftnu industriju, jer negde da se razumemo, kad vi oborite barel nafte tako kako su ga oni oborili, pa onda su i sa turske granice vrlo svi spremni da trguju, jer zaista ta crna ekonomija, a to je, videli smo i od Drugog svjetskog rata i u svakom ratu i u onom kod nas, to je uvijek cvetalo i sa zaraćenim stranama, tako da da, zaista to je jedan segment koji zapadni saveznici moraju se postarati da prvo iseku kako bi ova država sada definitivno ostala bez svojih sredstava. Dakle, ovo nije održivo na duže staze. Ovo što se sad desilo recimo u Alžiru, videli smo ovu tu jednu otmicu i ovo brutalno ubistvo francuskog državljanina, izvršeno je ne da bi se uzeo zaista neki otkup, nego jednostavno se pošalje poruka i da se širi strah kako se čitava ovaj fenomen, odnosno kako se taj džihad prenosi svuda po regionu, pa da može zakucati na tuđa vrata. S druge strane, one neke otmice, recimo ovo što vidimo što se desilo u Turskoj, oslobađanje ovih 49 tauca koji su bili u Mosulu u ambasadi itd. itd. To je sad priča koja je koliko i ekonomska, koja je vezana za novac, toliko opet i politička. Dakle, ja sam siguran da je tu Turska morala da da neke druge garancije da neće direktno vojno ulaziti u ovaj konflikt kako bi spasla svoje državljane. A tu također isto vidimo da su postojali upravo ti neki ranije kanali finansiranja, da ti Turci itekako imaju sa ovim džihadistima neke prethodne veze koje su bile druge prirode. Dakle, taj novac je tekao u obe strane, mislim da još uvijek na neke načine teče, ali realno na takav način da se država od država neće moći. Oni nemaju regularne, legalne mogućnosti da izvoze naftu. Dakle, onog momenta kada se locira gde tačno postoje ti legalni naftovodi, kako se ona prenese, to će biti presecano. Dakle, ovo može da traje još neko vreme, pogotovo što je sad došlo u žižu javnosti da je to obrt miliona i miliona dolara i da je to ozbiljna jedna crna industrija. Tako da ne vjerujem da može da traje.
Da ovi vazdušni napadi uz kopnenu podršku urode plodom i da kažemo, evo sad smo Islamsku državu šta sveli na kakvu prihvatljivu meru, a šta ćemo sa onima koji čekaju,
oni čekaju
u redu da budu novi, evo taj ovako terorista broj jedan.
Pa evo ovako, to je sad pitanje, ovo, nadovezujemo se upravo na priču koju su evo i kolege potegle, recimo što se tiče da priče mnogo šira od samog Kurdistana. Vi zaista imate ovaj GCC, bogati naftni petrolejski klub, koji ima svoje razloge da vidi Irak uništen. Dakle, mi ćemo sada imati jednu teritoriju koja će biti rasparčana, vidjet ćemo još uvek kako, pretpostavljam da će Kurdi dobiti svoj deo, takođe da će nešto ostati pod kapom Irana za šiitsku populaciju, da će to biti neki novi Irak, a onda ćemo sigurno imati teritorije i dalje pod kontrolom ili makar teritorije na koje se i dalje vrzmeju teroristi, jer vi ćete možda slomiti halifat, ali definitivno nećete uspeti da ih sve počistite. Organizacija i ideja će zaživeti, opstaće, i to je ono što je opasno. Ovde je sad stvoren jedan holivudski rat, neverovatan rat, gde za mnogi, ovo što smo pričali i u Evropi i širom sveta, isilovci predstavljaju heroje. Dakle, ovo je zaista jedan holivudski spektakl u rangu Lorenzo da Rabio, otprilike iz Vitoperenog do duše.
Strane, neki statisti ili navijamo?
Pa nismo statisti, evo vidimo da i mi malo pokušavamo aktivnije da se uključimo u celu tu priču. Malo pre smo pomenuli da li je Asad zaista u dogovoru sa Obamom ili nije. Nebitno, on pokušava da se predstavi da i on sada aktivni igrač, pa da se to sve dešava uz njegovo znanje i prećudnu ili u njegovom slučaju transparentnu saglasnost, kako on to pokušava da pokaže. Svi bi hteli da budu igrači u ovoj igri, samo pitanje u kojoj meri. Tako da jednostavno, vrlo sam uveren da će se sa halifatom u Iraku brzo završiti, ne brzo sad u nekom ono blitzkrieg roku, ali da je to pitanje koje će se rešiti mnogo lakše nego što će se sirijsko vrzino kolo razmotati. Sirija će i dalje ostati vrlo problematična i sad vidimo taj uticaj Irana, odnosno jedino što Iran pokazuje ovim Ruhanijim izjavama jeste da je njemu stalo do Sirije. Irak je na neki način očigledno gotova stvar. I mislim da mi ovde imamo jedan novi Sykes-Picot sporazum, ili ako hoćete malo brutalnije da gledamo, da ovde imamo države regiona koji se sada bore oko lešine Iraka. I kao hijenec imaju svako na svoju stranu i svako će da dobije svoje pače mesa. Saudijska Arabija nikad više neće imati veliki Irak koji joj preti, koji joj pretio i za vreme Fejsala nekada davno, pa za vreme Sadama Huseina i na kraju sada kao potencijalni šiitski satelit. Dakle, Saudicima je možda najviše u interesu da ovu priču rešavaju na ovaj način, a opet paradoksalno dolazimo do toga da i on nekada vrlo izvesno finansirao taj ISIL. Tako da pravi motivi.
Kolega Ćirjaković, evo bližimo se kraju, dakle raspad, ako to zamislimo kao holivudsku neku dramu, koji je ovo čin i s kakvim krajem?
Pa nemaju svi zapleti u politici kraj. Nekada morate da se bavite nekom vrstom menadžmenta neke krize ili nekog problema. Problemi su toliko veliki da je kraj nezamisliv. On se ne može rešiti ne može samo da se reši bombardovanjem iz aviona, ne bi mogao ni trupama da se reši. U stvari, jedan od ključnih razloga zašto imamo ovaj problem su američke trupe koje su 2003. ušle i previdno triumfalno zauzele Irak ili pre toga Afganistan. Tako da ja kažem kao gomila problema, samo je ovaj veći od većine drugih problema. Bojim se da neće biti nikakvog ni brzog ni efikasnog rešenja ovoga.
Zato vas vraćam i na islamsku državu pod pretpostavkom što sam pitala i gospodina Eisenhamera da se svede na neku prihvatljivu meru, šta ćemo sa ostalima?
Pa nema tu prihvatljive mere iz ugla zapada.
I kako ih zovemo mi zapravo? Šta je ovo? Borba protiv
pa terorizma
ne zna, ili
reč koja ne znači ništa.
Čak i džihad koristim u pogrešnom...
Ba da, ali reč terorizam je, mislim, naravno da ima pravih terorista, ali ona se toliko, pogledajte, Yasser Arafat je prvo bio terorista pa je dobio Nobelovu nagradu. Država Izrael je koristila, odnosno očevi nacije su, pogledajte, bombardovanje, ovaj eksploziju, ako se ne varam, u kanticama mleka u hotelu Kralj David u Jerusalimu. Znači, to je jedna fraza. Nema ni jedne pobede u istoriji koja nije zasnovana bila na terorističkim metodama. Ko će na kraju pisati istoriju, ne znamo. Da li će pobediti na Bliskom istoku islamska država ili zapadni minjoni i zapad, to ne znamo. Ima razloga da verujemo sada, ali svaki rat je nepredvidiv. Tako da, naravno je ta asimetrija moći ogromna i zapad ima ogromnu prednost, ali ne bi o tome razmišljao u kategorijama rešenja.
I sad samo još ono što me zanima, da li može, postoje brojne škole mišljenja šta je početak i kraj svega na Bliskom istoku i svi će vam, mnogi će vam reći nafta.
Pa da, to je jedan...
Okreni, da, obrni, nafta nije ni borba za neka posebno čitanje Kurana ili za, ne znam,
da nema nafte, nego... da, interes bi bio mnogo manji, ali da, ali to ne znači da je nafta rešenje, pošto neće nestati. Kada otvorite neku Pandorinu kutiju, onda je vrlo teško to zatim zatvoriti, tako da mi smo sad već u stadijumu kada nije toliko bitno šta je uzrok svega toga. Imamo jedan ogroman problem, jednu zavodljivu ideologiju, veliku količinu očaja, veliku količinu pametnih ljudi. Ne treba zaboraviti da je oslonac mnogih od tih grupa i organizacije su, pa čak 11. septembra, ako pogledate tih 19 ljudi koji su, ili kako ih mnogi muslimani zovu, 19 veličanstvenih, su uglavnom jako obrazovani mladi ljudi, obrazovani na zapadu. Znači, to ne treba posmatrati kao gomilu nekih, kako nam se često sugeriše, primitivnih ludaka koji su rešili tako taj glup izraz bezumno nasilje. Nijedno nasilje nije bezumno.
Gospodine Radiću, za kraj, kako vidite ovo, kad će Amerikanci da kažu da su pobedili islamsku državu?
Čujte, to je propagandni čin. I možete da pogledate koliko god puta želite pobedu, ali naravno da će se kriza u tom regionu nastaviti. Nije nijedan kraj, zaista stvarni kraj. I naravno da se tu valjda svi slažemo da je kriza permanentna dok god ima ljudi. Jer bez obzira na naftu, znate, staljinistički, imate čovjeka, imate problem, nemate čovjeka, nemate problem. Ti ljudi su živi tamo, imaju svoje emocije, imaju svoje mržnje, imaju svoje strahove, imaju svoje nadanja. I ono što jeste uvijek problem u onom razdvajanju mainstreama u politici kad se o tome priča ili čak i organizovanoj primjeni sile, što obično doriše običnog čovjeka i njegovu emociju. Nema rata bez čovjeka koji je spreman da uzme pušku u ruku, nema organizacije koja to može da nadoknadi. Činjenica da postoji islamska država je zapravo potvrda da postoji jedna kritična masa ljudi koji su spremni da su puškom u ruci jurišaju po tim predjelima. Oni će tamo nastaviti da postoje i naravno da će tamo nastaviti se sa ovim ili onim oblikom nasilja u većem ili manjem obimu. I ono što bi bilo najstrašnije je jedno političko rješenje u kome će se ponoviti situacija iz prethodne dekade, u kojima ćete svaki dan imati stotine mrtvih u eksplozijama u velikim gradovima, a da pritom pokušate da stvorite sliku na političkom nivou u tome da postoje neke države, da tu postoji neki mehanizam političkog odlučivanja. Čak i ako se pomene rat, kažete nije to rat, to je borba protiv terora. Čekajte, ovdje pričamo samo o jednom sredstvu koje se koristi, a da zapravo svaki dan imate veće gubitke nego u bilo kom takozvanom otvorenom ratu. I to je apsurd 2014. godine. S jedne strane, javnosti mjesecima pratila situaciju na istoku Ukrajine, a zapravo dnevni gubici svih zaračenih strana i civila u Donjeckom bazenu su marginalni u odnosu na dnevne gubitke koje proizvede takozvana kontrolisana bezbjednostna situacija u Iraku u ovom momentu.
I za kraj, mada ste već negdje odgovorili, gospodine Zekane, vama kratko. Kurdistan ne, kao samo, država kraj...
Ne, to nije kraj nikako, to je samo jedno prolongiranje. Dalje, Bliski istok je vrlo dinamičan prostor i Bliski istok je neko majka, neko maćeha. Pored nafte, tamo živi Bog. Za hrišćane, za muslimane, sjetite se krstaških ratova mnogo pre nafte. Bliski istok nekako uvijek proizvede povod da u njemu bude haosa, da bude rata, da bude i ljubavi i mržnje. Dakle, to je jedan neverovatan prostor koji sada, nažalost, sa čitavom ovom globalizacijom, činjenicom da je svijet postao jako mali, trpi mnogo više nego što je trpeo nekada. Ali činjenice, to je prostor koji stalno trpi. To je prostor muke, čemera, ali isto tako i izvor naših identiteta i hrišćanskog i jevrijskog i muslimanskog. Tako da su pitanja izuzetno kompleksna i ovo, nažalost, nema kraja.
Ali ova emisija ima kraja, bar za danas. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja, a ja ću samo na kraju morati da ispunim našu profesionalnu dužnost i da pročitam jedno saopštenje. Dokaz o slušanosti naše emisije su i reakcije na neka gostovanja. Iz Telekoma Srbije reaguju na gostovanje Zorana Nikolića iz Nacionalne organizacije potrošača. On je u emisiji Talasanje u utorak, kada je tema bila novi zakon o zaštiti potrošača, najavio mogućnost kolektivne tužbe, jer je MTS, odnosno Telekom, kako je naveo, samo inicijativno promenio sadržaj box paketa, a i cenu koja je, kako je istakao Nikolić, bitan deo ugovora i ne može se jednostavno menjati. U saopštenju koje nam je dostavljeno iz Telekoma, dakle u tom reagovanju, između ostalog piše da u skladu sa određenim odredbama ugovora i opštim uslovima za pružanje uslova u javnoj mobilnoj i fiksnoj telekomunikacionoj mreži, Telekom Srbija može da izmeni cene usluga ili druge komercijalne uslove, o čemu obaveštava korisnike objavljivanjem na internet strani www.telekom.rs 30 dana pre promena. Telekom Srbija je u skladu sa opštim uslovima i odredbama ugovora, kao i Zakonom o zaštiti potrošača, član 88, i Zakonom o elektronskim komunikacijama, član 107, dana 13. juna ove godine, na internet adresi objavio informaciju o promenama uslova u okviru postojećih box paketa, kao i uvođenju novih box paketa. Primjena uslova najavljenih 30. juna 2014. počela je 1. avgusta ove godine. Stoji dakle u saopštenju koje nam je dostavljeno, tačnije reagovanju iz Telekoma na gostovanje Zorana Nikolića iz Nacionalne organizacije potrošača. Dakle, hvala vam što nas slušate. Talasanje možete pratiti na svim društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Na redu su podnevne vesti. Prijatno.